Vítam vás pri špeciálnom podcaste Denníka N. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijal Samuel Slovák, ktorý je koordinátor mládeže na Slovenskom futbalovom zväze a zároveň asistent trénera seniorskej reprezentácie Štefana Tarkoviča. Vítajte.
Pekný deň.
Pán Slovák, budeme sa dnes baviť hlavne o tej vašej pozícii na zväze ako koordinátora mládeže. Môžete vysvetliť, že čo to je za pozíciu a aká je vaša zodpovednosť?
Zodpovednosť je taká, že Slovenský futbalový zväz za posledné roky sa podarilo, samozrejme vďaka zvýšeným dotáciám, vstúpiť do projektu Akadémii, kde istému počtu klubov je pridelovaná dotácia finančná cez nás, ktorá je naviazaná priamo na činnosť trénerov a na činnosť klubu. No a istým spôsobom snažíme sa klubom pomáhať v tom, aby sme spoločne nastavili nejaké veci, čo sa týka tréningov, aby sme mali dlhodobú udržateľnú kvalitu, aspoň na nejakej úrovni, na ktorej by sme boli konkurencieschopní, čo považujeme za veľmi dôležité. Takže tento projekt trvá štvrtý rok začína, takže si myslím, že je to zaujímavá vec a do veľkej miery pomáha klubom, aby ten mládežnícky fotbal mohol mať nejakú základnú úroveň, základné nejaké mantinely, kde tie kluby vedia, že im bude pomáhané finančne a samozrejme aj nejakým spôsobom odborne.
Ja som tu mal minule v štúdiu naposledy prezidenta zväzu Jana Kováčika, ktorý teda aj vysvetlil, že sa do určených klubov alebo týchto takých akadémií, ktoré sú pri kluboch, posiela nejaký finančný príspevok a že zväz ako keby teda platí čas výplaty tým trénerom, je to tak správne? A teda vlastne vy, keď si na zväze poviete, vy ako ten koordinátor, že niečo chcete robiť inak, že chcete nejako vychovať nejako hráčov alebo nejaký tréningový prvok zaviesť, tak vy máte teda moc im povedať, že robte to takto?
Áno, takto ja to vysvetlím, aby to posluchači pochopili trošku. Ak ide o to, čiže toto je v zásade možno nabúranie z tých paradigiem, ktoré sme tu dlhé roky mali, možno 20-30 rokov, ktoré sa niekam pohli. A my máme prostriedky, možno aj skúsenosti, vieme sa dostať do zahraničia, aby sme prišli s niečím, čo začalo celkom dobre fungovať pred 10, 8, 15 rokmi v krajinách iných a bez čo by sa nepohli, pretože takéto prirodzené vyhranie tých detí sa pomaličky stráca, žiaľ Bohu, z ulic, kde decka odchádzajú z rôznych dôvodov, menej času, dôležitejšia škola, možno bojacnejší rodičia, úbytok prírodzených plôch a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom sa vlastne tá prírodzená hravosť a to, čo vlastne oddeluje tých dobrých hráčov alebo tých kreatívnych hráčov, tých hráčov menej kreatívnych, by sa malo presunúť do klubov a do oddielov športových. Takže my sa tu snažíme nejakým spôsobom tú metodiku odkúkať do veľkej miery, pretože vieme, že sú krajiny, ktoré zažili veľký útlm takej kvality a už nemali z čoho čerpať. Tá ulica im odišla a začali systematicky pracovať na tom, aby v tom tréningu, v tých kluboch sa objavovali prvky, ktoré opäť tú kvalitu vrátia. Takže o toto sa snažíme, to je taká priorita, keďže sa tam nemalé prostriedky prerozdeľujú, tak snažíme sa v prvom rade ale trénerov presviečať formou edukácie, formou proste prednášok, samozrejme aj istých takých, snažíme sa trochu tlačiť na to, aby sa tam objavovali ste prvky, o ktorých sa môžeme potom baviť a aby nám proste hráči rásli tak, aby sme dneska nepovedali, že máme povedzme len 9 hráčov v top 5 lig, ale aby sme ich mali povedzme o pár rokov 25.
Vy ste v rozhovore pre Slovenský futbalový zväz, respektíve pre jeho web povedali, že hráči strácajú hravosť a osobitosť a že čím vyššie sa ide vekom, tak tým viac sa stráca týchto vlastností u tých hráčov. Čiže cieľ je toto zmeniť?
Áno, cieľ je vyprodukovať futbalistov, ktorí prinesú takú kvalitu, alebo ktorí budú nosiť také kvality, aby boli žiadaní v zahraničí a aby tá kvalita nebola len v smere bojovnosti, istej atletickosti, ktorou sa slovenskí hráči vždy vyznačovali, ale aby tam bola aj tá pridaná hodnota tej kreativity a kvality technickej. Čiže toto je vec, v ktorej sme zaostávali a zaostávame. Takže toto chceme zmeniť.
A prečo v tom zaostávame?
Som to vysvetlil trošku predtým, je to úbytok kreatívneho prostredia. Úbytok kreatívneho prostredia, to sa týka nie len fotbalu, to sa týka si myslím, oni sú aj hokeja, kde kedy tá naša super generácia boli aj hokejbalisti, chalani, ktorí hrali na uliciach, na rybníkoch. Čiže fotbal je podobný, kde ja by som povedal dva faktory. Vymizol istý voľný čas na možnosť hrať na ulici. Druhá vec je pomerne, si myslím, že je viacej, tie deti sú viacej úlohované, či už školou, či už krúžkami, či aj tréningami, ktoré podľa mňa narastli objemom už do čísla, kde tie deti nemajú čas na to, aby si vybehli a robili si voľnočasovú aktivitu bez trenera. To znamená, podporovali tú kreativitu už len tým, že si musia vymyslieť niečo sami. A toto sú dôvody, kde vlastne ten úbytok takých tej schopnosti sa samostatne rozhodovať a vymyslieť niečo na ihrisku, tak má s tým veľa dočinenia.
A teda dajú sa spraviť nejaké cvičenia, aby sa to zlepšilo v rámci toho tréningu, alebo podporujete, ja neviem, že poviete futbalistom, že choďte na hokej, choďte na tenis, alebo ako si to mám predstaviť?
Áno, áno. Snažíme sa teraz formou vyslovenia aj prednášok, ale aj takých presne, že proste sedíme s tými trénermi, kecáme s nimi o tom, že ja neviem, všestrannosť je kľúčová napríklad. Všestrannosť je kľúčová, aby ten chlapec vedel do istého veku tú loptu chytiť aj pri tenise, pri baskete, proste hokej výborný, doplnkový šport. To sú veci, ktoré sú už dávno aj vedecky podložené v krajinách, ako Škandinávia napríklad, kde je bežné, keď chlapec robí hádzanú popri fotbale. Má na to proste čas. Je mu to povedzme umožnené. U nás častokrát sa fixujeme na jeden šport a tréneri sú prísni. V12, V11, proste u malých detí nemôže odísť nikde, nemôže vynechať a to je obrovská chyba. To je obrovská chyba. Bolo kopec hráčov svetových ako Zidane, Hazard, proste Haaland, ktorý hral hádzanú. Tí boli judisti, tí predtým, čo som menoval, tak do istého veku. To znamená, že o našich hokejistoch sa výborne hrali fotbal všetci. Dneska pochybujem, že niekto hrá dobre fotbal s Haalandom. Takisto opačne. Takedy vedeli všetci fotbalisti celkom slušne brúsliť a vedeli si zahrať hokej. Dneska toho je menej. Takže toto všetko má vplyv na to, že je menej hráčov, ktorí sú niečom zaujímaví. A my to chceme vrátiť do tréningového procesu, lebo tie decka sú tam skoro každý deň. A teraz len o nás, o tréneroch, aké podmienky vytvoria, aby sa čo najviac tie podmienky podobali takej tej voľnej hre alebo tomu pouličnému futbalu. Takže toto je taký cieľ, trošku to navodiť umelo, ale funguje to ako v krajinách ako Belgicko, veľmi dobre to funguje v Dánsku, takže ich reprezentácie dokazujú, že majú veľmi dobrú úrodu hráčov.
Ja by som tak skúsil predstaviť na nejakom konkrétnom cvičení, takže aj Jukka Tikaja, ktorý fínsky odborník, ktorý sa pomal s reformou slovenského hokeja, tak hovoril, že on tu našiel cvičenia, ktoré boli také, že toto správ a takto zakončí a hotovo, ale že on sa snažil tým trénerom vysvetľovať, že dajte im cvičenia, kde budú mať 5, 6, 8, 10 možností, ako to spraviť, čiže toto je v praxi tá vec, že v rámci toho futbalu, že nepoviete tomu hráčovi, že ako to má spraviť, len aby to nejako spravil?
Áno, presne tak. No. Veď o tom sa tu bavíme. Ja som celkom ma tá téma zaujímala, pretože jednak hokej hram rád a je to výborný šport. A zároveň som mal možnosť párkrát sa rozprávať s Mišom Hanzušom, ktorý bol jeden z tých, ktorí ten projekt proste rozbiehali. A o tom to je, že do veľkej miery z tých dvorov, kde vlastne nebol tréner, kde tie deti sa rozhodovali sami a robili vlastne niečo podľa vlastného úsudku, podľa tej situačnej nejakej neočakávanosti, tak to takéto niečo pretaviť potom do toho tréningu. A ten film mal pravdu, že to dokazuje aj tá ich kvalita, akú majú. A niečo podobné samozrejme sa dá spraviť aj vo futbale, keď povedzme budú dva tréningy, kde sa bude hrať bez toho, aby tréner zasahoval do tej hry, aby sa deti sami rozdelili, aby tam bolo povedzme tých zásahov toho trénera čo najmenej, aby si tí chlapci povedali, možno, že aj vyriešili drobné konfliktiky. To je vec, ktorá sa teraz ako používa v každých z tých krajín, kde sme boli. Je to pomerne veľká súčasť tréningového procesu. Takže áno, ide o to nabúrať také tie naše predstavy, ako by mal tréning vyzerať a hlavne aj v ktorých kategóriách. Rozdiel, keď trénujete 19-ročného a rozdiel, keď trénujete 12-13-ročného chlapca, kde je to absolútne nevyhnutné, tento spôsob tréningu.
Jukka Tikaja povedal okrem iného aj to, že na Slovensku trénujeme priveľa v hokeji. Hlavne deti.
Že aj pri futbale. Áno. To je náš poznatok, že menej je viac. Menej v takomto dobroslova zmysle, že jednoducho nechať deťom aj voľný čas na to, aby sami sa rozvíjali. Na to bol vždy protiargument. Čak, ale oni nepôjdu. Ani to nie je pravda. Deti so športovým génom, ktorí sa radi hýbu a ktorí nemajú vyslovene zákazy zvon od rodičov, že tak idú von a hľadajú si spôsob, ako sa hýbať, ako tú energiu dostať do seba von. A to sú práve tie chvíle, keď to dieťa sa formuje ako kreatívna osobnosť. To znamená, má možnosť hrať iný šport, sme si na tenis, proste si len tak kopať sám. A to má úplnú pravdu. Toto je poznatok, že my trebujeme príliš veľa aj vo veku, keď je to absolútne podľa mňa kontraproduktívne.
V akom veku vy, ak bavíme sa o budúcom reprezentantovi, že aký je ten vek, kedy by mal hrať už iba futbal? Zoberieme si, že môže mať nejaké 2-3 športy počas toho týždňa v nejakom veku, jednocifernom dajme tomu, ale možno ďalej, ale že kedy, že keď sme reprezentanta, že má 13 už iba futbal, alebo 15 už iba futbal. Alebo...
My to máme aj celkom fajn rozdelené, len sa to ako keby zle intelektuálne uchopilo, že nevieme to rozlišiť. Máme takú základnú športovú prípravu, máme takzv. Respektíve predpríprava, základná športová príprava a špecializovaná príprava. Špecializovaná to je dorast. To sú chlapci vlastne 16 rokov a viac. A tam už je veľmi ťažké sklbiť povedzme dva športy. Ale do tých 15 si myslím, že úplne bez problémov. Tam by to nemal byť problém, keď ešte chalan ide. Teraz nehovorím o dvoch vrcholových športoch. To už je zložité, ale poviem príklad, ísť ešte brániť 13-ročného chalanovi, aby išiel raz za týždeň si na tréning tenisu alebo si zahrať hokej, je si myslím, že je škoda, pretože tam nemusí byť tá špecializácia taká výrazná ešte. A je to ale individuálne. Ale v zásade netreba z toho robiť žiadnu vedu. Len samozrejme, keď je každý deň tréning, povedzme u 13-ročného, tak je veľmi zložité, aby ešte išiel na niečo iné. Tam je dobre možno jeden tréning futbalu vynechať a ísť si povedzme zabrusliť, ako to by bolo ideálne. No. Hrať hokej.
Ale som počul, že sa chodí dozaj, že si rodičia hľadajú trénerov na individuálne činnosti, že napríklad majú trénera na strelbu.
Jasné. Ako rodičia robia veľa takých chýb v tej snahe zabezpečiť tomu dieťaťu top servis a tú edukáciu a je to príliš a malo by to možno význam v takomto normálnom režime, že by trénovali nie toľko, jak sa trénuje, alebo jak je zvykom trénovať u nás. Lebo my sme v podstate jediná krajina, ktorá je schopná od 5. ročníka tie deti už špecializovať na futbal prostredníctvom športových tried, kde sa vlastne umožní aj dobedný tréning. Takže niekedy majú deti dvojfázový tréning a to všade, kde sme boli, tak na nás pozerali, a že sme z inej planety. Francúzi, Španieli a proste tieto aj Chorvati, kde to proste nie je absolútne zvykom a to dieťa trénuje jedenkrát za deň a dokážu s tým objemom vyprodukovať hráčov, ktorí sú výborní. Takže niekedy toto je jedna z vecí, ktorá podľa mňa je jedna z chýb tej našej metodiky, že je toho veľmi veľa vo veku, keď tá všestrannosť a také tie voľnočasové aktivity by mali byť v symbióze s tým tréningom.
Nie je tam riziko napríklad, že vyhorenia, že to dieťa bude mať 14 rokov a už bude mať otrenované ako olympionik toľko hodín.
Jasné. Tam jednak vyhorenia je jednak dosť, že sa preklapa potom rýchlostný typ do nejakého vytrvalostného, kde povedzme je dôležité, aby to telo vydržalo, tak tu sa bavíme väčší diskurs, že či máme rýchlych hráčov, či ich máme dostatok. Toto môže byť jeden z problémov, že vlastne tým objemom obrovským, tak tá dynamika sa pomaličky stráca a preklapajú sa nám hráči do skôr sílovo vytrvalostných typov a to si tiež treba uvedomiť, že toto je jedna z vecí, ktorá, a keď vidíme moderný futbal, kam sa pohol smerom v rýchlosti, tak nám môže škodiť.
Darí sa vám presviečať, alebo teda vysvetľovať trénerom, že tí 10-roční chlapci by teda mali podľa vás menej trénovať?
Je to ako myslel som si, že sa mi to povedal trošku skôr, ale ono, keď si spomeniem Belgičana, myslím, Fana Arnesen sa volal, ktorý prišiel k nám s veľmi otvorenou komunikáciou. My sme tú belgickú metodiku, mali sme možnosť ju už mať predtým, tak sme vedeli, čo nám povie. A on povedal, že im to trvalo 12 rokov. Belgičanom, čo sú v podstate národ obchodníkov, majú more, takže sú oveľa otvorenejší, ak sme my. Horali, kde vychodené chodničky a jednoducho veci, ktoré sa robili 50 rokov, ako zmeniť. Ja verím, že sa to podarí, že už sú náznaky, že minimálne v tom, aby tí tréneri tie decka kaučovali trošku tak, aby boli odvážne, aby sa nebali aj chybu spraviť, že nevadí stratiť loptu pri odvážnej veci. To sú veci, ktoré u nás boli tabu, ako deti sa hrešili za proste straty v situáciách, keď chcel obísť protihráča a proste za to bol tréner okamžite vyhrešil toho chlapca. Takže to sa mení trochu a ako verím, že sa nám podarí trénerov presvedčiť a vždy je to lepšie, ak ich nútiť a keď sa to nebude dať ináč, no tak v rámci našich možností sa budeme snažiť ten proces urýchliť tak, aby sme boli efektívni.
A keď tu bol Jan Kováčik pred týždňom či dvomi, tak povedal, že na zväze ste sa stretli viacerí, ktorí obdivujú belgický systém. Vy ste už tiež hovorili odborníkovi z Belgicka, tak o čom je ten belgický systém a v čom je odlišný od toho, čo sme my mali doteraz?
No ja si myslím, že Belgičania trafili klinček po hlavičke v tom, čo ja musím povedať, že sa v nejakej forme vždy objavovalo u istých dobrých trénerov. Napríklad Milan Lešický v Nitre vždy tvrdil, že malé deti majú kľučkovať do absurda, proste, že to sa musia naučiť, keď sú malí. Potom už sa to nenaučia. A možno tomu chýbalo taká tá to, čo nám sa často stáva, že nevieme to zadefinovať, nevieme to dať na papier, nevieme z toho spraviť nejakú ucelenú metodiku, že sa to kvázi ústne odovzdáva a keď má tréner šťastie a narazí na trénera kolegu, ktorý alebo nadriadeného, ktorý mu to povie, tak sa z neho stane dobrý tréner. A potom je kopu trénerov, ktorí to šťastie nemali a boli učení v inej metodike a to sú tí tréneri, ktorí žiaľ Bohu to nevedia spraviť. Takže belgická metodika je založená na tom, že netreba sa lopty zbavovať, treba hrať odvážne, treba vyhľadávať súboj jeden na jeden. Dôležité je, ako dopadne ten výsledok toho súboja. Vôbec nie je dôležité, či to hráč vyrieši prihrávkou, či to vyrieši hráč tým najlepším možným spôsobom, ale akým spôsobom. To znamená, že veľmi sa podporuje vedenie lopty a keď vidíme, ako hrá De Bruyne, ako hrá Lukaku, ako hrá Carrasco, to sú hráči, ktorí zoberú loptu a obidú vás správa, zľava, na akoľkoľvek mieste na ihrisku vás obidú. Čiže Belgicko má, čo sa týka individualit, najlepšie mužstvo práve preto, lebo tieto zručnosti, ktoré sú v podstate kľúčové, trénujú a cieľene trénerom odporúčajú, aby to u tých chlapcov podporovali. To, čo sa u nás, povedzme, zakazovali, to bol dlhodobo 10-ročný chlapec, neprihral, prihrávaj skôr od nohy, jednoducho. No šialené výkriky trénerov pri čiare, ako každý by chcel z 10-ročného chlapca, aby vyhodnocoval situáciu jak Busquets. No, jednoducho, Belgičania pochopili, že toto je kľúčová zručnosť, na tom postavili tú metodiku. Druhá vec, postovo zadefinovali, kto kde bude hrať a aký spôsobom by tam mal ten hráč vyzerať. 12 rokov a vidíme mužstvo, ktoré má najvyššiu hodnotu. Netvrdím, že to je najlepšie mužstvo, ale tí hráči sú proste výborní, ako to je Belgicko. No. A boli v strašnej kríze, boli 60. na svete a museli niečo spraviť. A
domáce euro úplne tragickým dopadlo.
Presne tak. Čiže oni ich tá vlastne ten pad na dno ich ako keby vystimuloval a myslím si, že vymysleli niečo, čo bude naprieč všetkými vývojmi a fázami vývoja fotbalu stále bude platné. Proste jeden na jeden súboj, ofenzívny, defenzívny, bude vždycky v tomto športe kľúčový.
Keď ste hovorili, že oni zadefinovali nejaké tie pozície, tak tiež ste vy v jednom staršom rozhovore povedali, že asi od toho roku 2018, alebo keď to začalo, ste sa viac zamerali na útočníkov a výsledky sú Blženík a Strelec. Čo to znamená, že ste sa zamerali na ten post ako v praxi? Že vy ste došli do Slovana, že počúvaj, tréner, to rob takto?
Jasné, tak ako my v zásade, ono je to trošku takto. My máme nejaké isté obmedzenie, však je nás 5,5 milióna, máme možno nejakú, čo sa týka loptových hier, aj isté deficity v tej metodike, však žiadny z tých loptových hier nezme žiadny lumeni, ako a furt nám vypadne nejaký post. To je proste tak. No a bola doba, keď sme mali vynikajúcich hráčov, či Šestak, Jendrišek, Mintal, to boli útočníci Bundesligy predtým, samozrejme Silár Nemeth hral Premier League útoku. Dneska tí chlapci na tomto poste zatiaľ nehrajú v súťažiach, kde jednoducho potom tie skúsenosti sa súťaže by donesli do reprezentácie. No a my sme videli, že nám chýbajú proste strelci, 20 gólový strelec, povedzme ligový nejaký a nemáme ich v takom množstve, povedzme, ako sme mali v minulosti. Tak vždycky sa snažíme to nejakým spôsobom akcentovať do klubov a zamýšľať sa nad tým. To je celé. No, sú chlapci mladí, napríklad určite potenciály v Davidovi Strelcovi, potenciály v Robovi Boženíkovi. Sú tam šikovní chlapci, uvidíme čo. Ivan Štrans, ktorý je samozrejme starší hráč, ale nakoniec zreje ako víno, tak veríme, že sa presadí v Slavii. Takže to je post, kde ešte by sme prijali väčšiu konkurenciu, ale vždy sa stane to, že istú dobu nám chýba nejaký post. Ale to je dané aj tým, že jednoducho nie sme tak veľkí a nemáme toľko hráčov na výber.
No, ale čo znamená to zameranie sa na ten post?
Napríklad to znamená v tréningu, že už, alebo v tréningu vo výbere toho hráča, že často sa stáva, že chlapec, ktorý je behavý, vysoký, ale napríklad má problémy hrať chrbtom bráne, tak je tlačený na krídlo. Lebo tréner hneď usúdi, že on nevie hrať chrbtom bráne a bude lepší na krídle. Tak namiesto, aby sa s ním trošku pritrápil a skúsil ho to naučiť a potom z toho vznikne Lewandowski, Cikler, behaví útočníci, ktorí sa to proste naučia, tak nám vznikne taký mačkopes. Ani dobré krídlo a útočníka nemáme.
Ten napríklad Boženík?
Tak nie, napríklad nie. Však on je útočník, OK. On má dobrú postavu. On je práve typologicky dobrá postava na útočníka. Napríklad.
Lebo on mal napríklad, viem, že Stanislav Griga ho ešte nejako individuálne viedol.
Áno. Napríklad to je druhá vec, že sa vlastne individualizujú tých tréningy, pretože to je útočník je špecifický post. Ako útočník bez kopacej techniky je v podstate neškodný. Takže oni potrebujú špeciálny tréning od toho dorasteneckého veku, aby naozaj tá jedna šanca by skončila v sieti a musia vedieť loptu ukladať, mali by vedieť dobre hlavičkovať. To sú proste finalizátori a musia mať isté špeciálne vlastnosti. ktoré treba oddeliť od toho, v tom tréningovom procese. A toto keď tiež dosiahneme, že povedzme 16, 17, 18 chalani budú mať raz do týždňa špeciálny tréning, ale to sa netýka len útočníkov, takisto svoje veci potrebuje krídlo, defenzívny záložník a bude pilovať tie veci, ktoré sa často opakujú a na ktorých je závislý ten post, tak určite bude mať lepší útočník.
Inak toto sa napríklad stalo v hokeji, že Jan Fields spravil pred nejakými 15-20 rokmi hokejovú školu pre brankárov a zrazu z najväčšej slabiny našej hokejovej reprezentácie je teraz najsilnejšia stránka.
Áno, samozrejme, lebo vlastne to my vidíme napríklad na našich brankároch, že brankári išli, brankársky post sa hrozne zlepšil, lebo tá individualizácia toho ich tréningu a zvyšil sa počet trénerov brankárov, to znamená, tí brankári sú oddelení. Takedy brankári skoro všetko robili s mužstvom a rozcvičovali ich asistent a proste bolo to iné. Aj vtedy boli dobrí brankári, ale dneska ten post trénuje absolútne separe a do veľkej miery toto je aj budúcnosť tréningových proste toho procesu, že sa bude častejšie a malo by sa častejšie vlastne myslieť na to, čo ten hráč na tom poste robí. Pravý obranca by mal určite raz do týždňa centrovať. Lebo jednoducho to je jeho denný chleba a keď to má dobré, tak to vidíme, ja neviem, Coufal, ktorý proste centruje výborne v plnom behu, Kosenik centruje veľmi dobre, takže to sú situácie, ktorých ten obranca je veľmi často a je dobre, keď to vie čo najskôr. To znamená, že keď ten chlapec má 20 rokov, aby sa to nezačal vtedy učiť.
A čo napríklad s krajnými ofenzívnymi hráčmi, akože za posledné 10 ročie, keď si zoberieme, tak tam sú tri silné mená, to bol Miroslav Stoch, Vladimír Weiss a teraz Robomak, ktorý tam stále je v základe. Ale všetci traja vyrastali v anglických akadémiách od nejakého veku, čiže vlastne nie sú produktom nejako našich klubov, tak zamierame sa teraz. Vlastne to, čo ste možno hovorili, že kľúčkujte
celý zápas. V Anglicku im to dovolili. To je to, že tam oni sú presne dôkazom toho, že tá ich schopnosť sa nebáť ísť jeden na jeden, to je, ktorá je hlavne bola u Minestocha, bola aj u Vlada, aj Robotoma, tak nejakým spôsobom sa podľa mňa mohla rozvinúť práve vďaka tomu, že odišli preč. Lebo neviem si úplne predstaviť, hovorím, je to individuálne, ale takéto gro, také tej našej mentality bolo neurobiť chybu, neskaziť v driblingu. Čo som sa vždycky smial a nikdy som nechápal, že prečo je viac nahnevaný tréner, keď hráč stratí loptu pri kľúčkovaní, ako pri prihrávke. Však je to isté. Ale nejakým spôsobom, neviem, či to je z dvorov, že nekľúčkuj, nebuď sebec a tak ďalej. A toto sú veci, ktoré u nás boli oveľa viacej ako keby trestané, verbálne, minimálne, ako od trénerov. A to je podľa mňa jedna z kľúčových vecí, kde sa stala chyba. Že vlastne hráči, ktorí mali tendenciu sa nebáť ísť jeden na jeden, jeden na dvoch, tak to mali veľmi ťažké z pohľadu tej dôvery alebo takého toho coachingu, toho vlastného trénera. Takže toto je vec, ktorú treba ako zlomiť a myslím si, že sa to mení trošku už. Takže áno, títo chalani traja odišli a chvála Bohu asi.
Euro ukázalo niečo nový post, ale minimálne sa teda zviditeľnil post wingbackov. Bude aj slovenský futbalový zväz napríklad na to nejako reagovať, že sa vytipujú nejaký hráč, na ktorých by sa viac sústredilo, aby túto pozíciu, ktorú je ťažké zadefinovať na tom kraji nejako.
Ale to sú také tie debaty, čo mňa vždy pobavia, pretože teraz sa hovorí, musíme vyskúšať tento herný systém, musíme vyskúšať tamten herný systém. Ja si nepamätám, akože 3-5-2 sa teraz, že moderný systém a je to výborné, ale dobre, Taliani nevyhrali a nehrali 3-5-2 ako v zásade. Takže keby sme si zobrali všetky finále, všetkých majstrov v turnajoch ako Európa, ako svet, tak si nepamätám, kedy naposledy vyhral tento systém, ako kedy slavil úspešný systém. A tým nechcem povedať, že je to niečo, čo nie je, čo je zlé. To je dobré, ale podľa mňa treba vychádzať skôr z typológie hráčov. Ak máme silné typy na to, aby sme to mohli hrať, tak do toho. Ak to zároveň neurobi to, že sa naruší niečo, čo funguje medzi záložníkmi. Toto sú také témy, že či hrať tak alebo onak, taký systém, lebo to je moderný. Ja celkovo nemám rád slovo moderná. Moderná je vo futbale, futbal sa točí v kruhu. V zásade každý prvok sa už niekedy objavil. Keď trošku niekto má rád tento šport a ho sleduje, tak každý prvok, či už napríklad tento systém, ide, on bol takedy veľmi populárny, hral sa, potom ho vytlačil za iný systém, opäť sa to vrátilo. Takže, a teraz sa hovorí, že to je moderný futbal. Nemôže byť niečo moderné, čo už moderné bolo. Alebo respektíve môže to byť moderné, ale je to vracanie sa stále k niečomu. Takže to je zbytočne také naháňanie niečoho, čo nemá nejaký význam sa vôbec nejak tým extra zaoberať. Ak budeme mať typologických hráčov na herný systém a tí hráči budú tak dobrí, že bolo by fajn im vyhovieť, tak podľa mňa vtedy je dobre ten systém napasovať na tie typy hráčov. Tak ich musíme povedzme nejakým spôsobom hľadať a tak to spraviť.
Čiže napríklad, keď bola debata, neviem, keď hrával ešte Marek Hamšík v Neapole s Maďom, ktorý bol na tom druhom kraji a bol zvyknutý na tých troch stoperov. Bola možno teda debata, že či mu to prispôsobiť aj v reprezentácii, alebo či hrať s tým, čo máme a v čom sme dobrí, tak vy ste teda na tej strane, že vyberme si z tých našich hráčov to najlepšie, ako prispôsobovať niečo.
Ale závisí, tak to sú také dve futbalové teórie. Jedna je tá Ancelottiho, potom jedna taká tá, možno Guardiolovská, kde ten systém je kľúčový a do ňoho hráči kupovaní alebo dávaní, a potom je tá teória Ancelottiho, ktorý tvrdí, že hráčsky materiál určuje a hráčska typológia určuje systém, aký ja napasujem na tých chlapcov, aby im to vyhovalo. Takže,
no a vy ako koordinátor na Slovensku výchovy mladých hráčov ste Ancelotti alebo Guardiola?
Ja som, čo sa týka v istom veku pre chlapcov, som skôr Guardiola, aby sme mali povedzme jasne zadefinované, ako má vyzerať krídelko, ako má vyzerať ofenzívny záložník, ako defenzívny. To netvrdím, že v tom systéme 4-3-3, ale jednoducho je dobré mať istý systém do istého veku. Je dobré sa oprieť o systém, to pomôže, to uľahčí veľa vecí. Lebo to pomôže aj povedzme v tom rozhodovaní toho trénera, že čo, aby z toho nebol gulaš. Čo sa týka výsledkového futbalu, tak tam už je to také veľmi diskutabilné. Lebo aj Belgičania, ktorí hrávali 4-3-3 striktne, to boli ich proste nosný kámen systému, prešli na 3-5-2 a jednoducho nemali s tým problém porušiť nejakú zásadu. A keď si to tá typológia vyžaduje, tak ten tréner v konečnom skôr je zodpovedný za nejaký výsledok, prejav, tak to môže zmeniť. Ale u mládeže je dobré mať istú systematičnosť, podľa mňa.
Keď sme sa bavili o nejakej modernosti, tak ste ma tak trochu opravili s tými wingbackmi, že to sa vlastne iba vracia niečo z minulosti. Áno, bolo to už aj v 50-tych, 60-tych rokoch. No, potom
tak to Kafu to hrával a proste to bol. Kafu bol wingback taký, že dneska by hral takisto dobre, jak tam tých hráčov.
Ale pokiaľ ide, keď si porovnal futbol spred 10 rokov, napríklad v Afrike šampionát, a porovnáme si súčasný futbal, tak neviem, či teda súhlasíte. Už som taký opatrnejší.
Nie, v pohode, že ja tak nemusím so všetkým súhlasiť.
Tak myslím si, že vidno, že obrovský rozdiel v aktivite jednotlivých hráčov na ihrisku, že aktívnejšie sa bráni, že ten pressing je asi niekde ďalej, ako bol pred tými 10 rokmi. Snažíme sa aj my na Slovensku na to teraz nejako reagovať, pretože to bola kritika na našich hráčov, že nehrajú aktívne, protiargument, nehrajú v kluboch, nemali na to kondíciu. Tak ako vidíte túto situáciu s tým vyšším napadaním, s tou aktívnejšou hrou, s tým, že sa nezalezie pre 16 a podobne?
No, nám chodia reporty každý veľký turnaj, keď skončí v podstate okamžite, pretože UEFA alebo FIFA na to má proste týmy ľudí, to sú desiatky ľudí, čo to vyhodnocujú. A pressing nikdy nebol dominantou žiadneho turnaja. Nikdy. To je chiméra možno pár ľudí, ktorí sa nazývajú akože odborníci a povedia, že pressing je moderná. Ako v zásade je pressing, ako chápeme my, že celoplošné napadanie po celom ihrisku, podľa všetkých dát, ktoré chodia okamžite, sa týka možno 10% manšaftov aj to v istých fázach hry. Takže toto je tiež taká vec, že to sa tak ľahko povie, že ak pressing, nehráme pressing, oni. Ale pressing je vec, ktorá je tam absolútne marginálna, čo sa týka väčšiny mužstiev. Ako spôsob hry, alebo spôsob prechádzania do obrany pressingom, je vec, ktorá sa nedá povedať ani paušalizovať, že to robia, že to je moderná. Pretože to znamená, že a to sa ani nedá. Pri tom spôsobe turnaja, aký je, že každý 3 dní je zápas, 4 dní, tak sa to proste nedá praktizovať celý zápas. A možno pár momentov, keď to mužstvo zareaguje, že snaží sa. Ja si dovolím tvrdiť, že robili to Španieli. Ak niekto to robil, tak to robili Španieli.
Angličania 15 minút proti Chorvátom.
No, presne tak. Ak sme videli Španielsko-Chorvátsko zápas, všetci, však sme to videli všetci, lebo tak my žiaľ Bohu tiež, tak sme videli obraz hry taký, že Chorváti zalezení pre 16 a keby si nedali Španieli vlastný gól, tak ani stade nevylezú proste. Takže, a Španieli to robili preto, aby loptu získali okamžite a dostali ju zase do svojej moci. Takže ak niekto hral pressing, tak to robili Španieli. A čo ja viem a čo mi pamäť slúži, tak to hrajú, odkedy sa nazývajú Fúria Rocha. Takže hrajú to dobrých 12 rokov alebo koľko. A ak nejaký tým to robí konštantne, tak sú to oni, ale tých tímov nie je veľa.
Je reálne, aby Slováci mali takúto nejakú črtu, alebo aby mali nejakú črtu, pod ktorou by nás poznali vo svete, že toto je ten slovenský tím a tento hrá dlhodobo tak, alebo sa vždy bude vychádzať z tých hráčov, ktorí prídu?
Viete, áno, to je tá dilema, ktorú aj teraz máme pod vplyvom z týchto, samozrejme, tohto turnaja, že teda ako ďalej. Veľmi by sme boli radi, aby sme možno v budúcnosti takisto nejakým spôsobom vedeli byť identifikovateľní v niečom. ako z dlhodobého hľadiska veľakrát nám priniesol výsledok naozaj taký ten kompaktný, disciplinovaný výkon. V istých kategóriách mládežníckych sa skúšal aj model taký, že sa hrá bez ohľadu na to, aký super je, a boli z toho niekedy výsledky, ktoré boli šialené, čo je zase pramení z toho, že keď chcete útočiť a chcete ofenzívne hrať, tak umožníte superovi sa ľahšie dostať možno do šance, a niekedy boli výsledky také, že až hanebné. Takže to samozrejme nevylučuje, že nemôžete aj vyhrať. Ja som za to, aby sme vychovali toľko hráčov a také kvality, aby sme si mohli dovoliť nejakým spôsobom možno to vsadiť na tú ofenzívu viacej. Ja si myslím, že to určite príde. Verím, že aj skoro, že sa budeme snažiť možno často superovi vnútiť na spôsob hry. Ja si dokonca dovolím tvrdiť, že bolo to, hrali sme s Poľskom, boli tam veľmi dobré momenty. Prvý počas so Švédskom tam boli momenty také, že takisto proti, to sú naozaj silné reprezentácie, ako niekedy sme na seba až enormne prísni. Je mi jasné, že emócia fanúšika bola potom samozrejme bolo to veľké sklamanie, hlavne to Švédsko, že sa tam neurval ten bodík. Určite aj Španielsko, kde vlastne to bol zápas blbec, bolo tam pár veľkých individuálnych chýb. Ja ten španielský futbal poznám dobre. Ako to je Fúria Rocha, také tie debaty o tom, že to je slabé Španielsko, to keď som ja si prečítal a keď som čítal akože odborné debaty, tak že slabé Španielsko a oni len nedali góly. Oni, ako my sme si to trochu zlízli, zápas sa nám nevydaril, to je jasné. Ale to je mužstvo, ktoré ešte aj Talianov tlačilo. Takže baviť sa o tom, že Španielsko je akože slabé a potom na základe toho všetkého tá emócia.
Keby Morata premenil 2-3 šance viac, tak je tá debata iná.
Keď trošku sa niekto v tom vyzná a vidí, videl, jak hrali so Švedmi.
Dúfam, že ste to nečítali u nás takéto niečo.
Ja som váš predplatiteľ, čítal som to.
Keď hovoríte o tom, že dúfate, že v budúcnosti bude Slovensko nejako identifikovateľné, tak vedie tomu cesta cez nejaký jednotný štýl v tých mládežnických reprezentáciách? Vy osobne ste boli trénerom až 16 a 17?
Áno, tak chceli by sme využiť trošku takú našu ochotu naozaj. Lebo ja si myslím do veľkej miery, že Slováci majú schopnosť aj drieť, aj na tom ihrisku sa vedieť pobiť. A chceme napríklad to založiť na istých automatizmoch, akože krajní obrancovia útočia, idú do podpory stále, že jednoducho krajní záložníci sa snažia driblovať, aby to boli hráči, ktorí si vedia poradiť. Takže nejaké takéto veci sme si zadefinovali a snažíme sa, aby sa objavovali už v tých medzinárodných zápasoch 15, 16 a vyššie. Že samozrejme tiež je to závislé od tej typológie tých hráčov, že niekedy ten tréner je odkázaný možno na dvoch, troch chlapcov, ktorí práve tie zručnosti až tak nemajú a tá kategória je možno ochudobnená o ten spôsob hry, ale snažíme sa tlačiť, aby tí krajní obrancovia boli ofenzívni, aby sa hral nejaký konštruktívny fotbal, aby tam nebolo veľa nákopov, aby sa hralo viac po zemi. Veci, ktoré si myslím, že nám prinesú v budúcnosti osoch.
Keď som s vami robil rozhovor pred 3 rokmi, to bolo na konci majstrovstiev sveta v Rusku, to sme sa bavili hlavne o Chorvátoch a keďže v tom hokeji sa porovnávame s Finmi, pretože sme približne rovnako veľká krajina, tak často príde k tomu porovnaniu, že prečo nie sme ako tí Chorváti. Vy ste mi tam vtedy ako jeden z takých hlavných dôvodov uviedli, že oni majú tú ulicu, že majú tie ihriska, ktoré sú osvetlené, zadastami zadarmo a tak ďalej a tak ďalej. A medzičasom mám pocit, že som čítal, že ste boli aj v Dyname Záhreb.
Boli sme v akadémiách chorvátskych, no tak, v Bosne sme boli.
Čom sú teda lepší?
Ako toto je taká vec, že do mňa ako viem sa dozaj roznevať a vidím to, ja ako problém jeden, že my chceme športové výsledky, ale ja nechápem prečo. V zásade. Ja nepovažujem nás ako športový národ minimálne z pohľadu, že do akej miery je šport súčasť našich životov. Akože mne tu chýba absolútne snaha proste, a teraz hovorím o verejnom priestore, umožniť širokým masám hrať minimálne naše najpopulárnejšie športy bez toho, aby to bolo len v klube. To znamená prístup na školské dvory. Dneska sú na školské dvory ihriska, ktoré sú zamknuté. Čiže decko sa tam nedostane, lebo bude naháňa školník, alebo aj riaditeľ, alebo neviem, pes, alebo niekto. Správca. Toto v Chorvátsku nie je. Tam to všetko svieti, buď to majú municipality na starosti, stojí to 3 eurá dokopy, tá ledková žiarovka, však už aj u nás sú 30 teploty. U nás sa to nerobí toto. O klziskách sa ani nebavme. To akože zahrať si hokej iba tak, bez toho, aby som chodil ráno o 4. niekde do nejakého klubu, kde je členské neviem koľko. Takže toto sú veci, ktoré my máme. Takéto negatíva. nič sa s tým nerobí, ľuďom to nejak asi až tak veľmi nevadí. A keď im to vadí, tak možno teraz sa rozbiehajú iniciatívy, že zmeňme to. Lebo ak si všimnete, tak ak sa otvorí ihrisko, tak je to ihrisko do 3 rokov. Samá pena, preliezačka, lavičky pre mamičky, ale deti sú aj 10-ročné, aj 13, aj 14, a tí kde majú chodiť? 15-ročný chalán, kde má ísť? Akože tu v Bratislave doteraz, myslím, teraz sa robí skatepark. Nebol. To je jediné hlavné mesto, čo nemá skatepark. Je tu obrovská subkultúra, nemáme skatepark. A nič. Každý povie, OK, nevadí. A potom príde nejaké podujatie a my čakáme. A potom sme sklamaní a samozrejme kriticky, že však ale my sme dobrí. Ale my nie sme dobrí. Lebo minimálne nás to nezaujíma. Lebo zaujíma nás to iba raz do roka alebo raz za 4 roky. Ako my sa tu porovnáme s Maďarmi. A to je úplne stestné. Ako my sa neporovnáme vôbec s Maďarmi. Ako s Čechmi. To sú iné národy s inou kultúrnou tradíciou a kultúra a šport, to je ruka v ruke. Takže toto je môj názor a je to na nás, aby sme to tlačili zo spodu. Určite aj ľudia vo svojom okolí, tam, kde bývajú. Aby sa nemyslel len na základné životné potreby, ale aby sa myslel aj na toto. Lebo naozaj dneska Chorvati, ako dobre, oni majú metodiku inú. Oni podľa mňa viac tomu rozumejú, tým loptovým hrám. Ale sú dostupné ihriska v dostatočnej miere, aby si tie decka na tej ulici ako prišli na svoje. A to je v rôznom veku. To tam, keď človek ide cez Chorvátsko parka, tak to tam vidí.
Čiže cesta je mať čo najviac prístupných športov.
Tak ja si myslím, že spraviť, áno, je to spolu s tým, že jednoducho nejaká tá edukácia, tréner, tá metodika, to je dôležité, pretože tie decká sú často na ihrisku a trošku je to menej efektívne, aby to mohlo byť, lebo o tom sme sa bavili. Trošku zmeniť pohľad tých mladinských trénerov, snažiť sa ich presvedčiť, aby nám vyrastli kvalitní tréneri, ktorí to tie deti naučia. A plus, aby ten šport bol súčasťou proste toho štátu minimálne tak, aby sa ten voľný čas dal využívať normálne nejakým spôsobom zmysluplne bez toho, aby človek musel niekde chodiť do klubu. Ako hovorím teraz o školách napríklad. Školy u nás sú zavreté. Akože aspoň väčšina škôl, alebo tých mini ihrisk, ktoré boli, tak nejakým spôsobom sa vždy hľadá dôvod, prečo zavrie to ihrisko. Či už tam večer chodí niekto potom si dať pivo, však to sa musí nejak vyriešiť. To, kvôli tomu nebudú teraz decka športovať. A to je proste telesné výchovy. To je téma na dlho. Telesné výchovy dneska, to není vážny predmet. To není vážny predmet.
Pokiaľ, áno, to som si, neviem, či to som si všimol, že teraz napríklad Karol Kučera, ktorý je splnomocnenec vlády pre šport a mládež, že si teraz spravil agendu, aby bolo, má taký projekt, že tréneri do škôl, chce, aby chodili profesionálni tréneri, aby bolo viac hodín telesnej výchovy. Vnímate toto a ste teda toho zástancom, aby sa toto viac riešilo?
No samozrejme, však tam sú, však v parlamente neviem, koľko športovcov teraz, však to už dávno malo byť. Akože, ako nechávať riaditeľom, nech si vyberú, koľko telesnej dajú, tak to je ako keby som dôveroval, že každý riaditeľ je ako fenomén. Akože ja si niektoré veci treba proste zadefinovať v osnovách a hotovo. A hotovo. Akože toto, lebo samozrejme vždy bude časť rodičov, ktorá povie, že ja chcem radšej angličtinu a ja chcem radšej neviem čo a matematiku a vždycky to bude a nakoniec to odniesie tá telesná. A potom tam máme tie takých tých športovcov, čo začínajú športovať neskoro, kopec chorých, kopec obezných a tak. Však toto pochopili všetci, Dáni, Nemci. Len my kým to pochopíme a kým to zase odkúkáme, tak zase prejde veľa rokov.
Keď ste hovorili o tých Chorvatoch, tak ste hovorili nielen o tých ihriskách, že samozrejme metodika, tak čím to je, že to Dynamo Záhreb dokáže tak tých hráčov predávať? Je to len tým menom?
Tam dobrá metodika. Balkánci majú na loptové hry proste detail. Keď sa bavím s ľuďmi, ktorí robia basketbal, príde chorvátsky tréner, proste detail prihrávky, spracovanie tej lopty, dribbling, strelba, to, táto voľnočasová aktivita, samozrejme. Majú jednu výhodu, takú paradoxnú, čo som tu už niekde spomínal v interviu. Oni majú málo škôl a veľa detí. To znamená, že chodia na dve polovice do školy. Tak, jak sa chodilo dakedy za socíku, niekto mal tú smolu v Petrške, že musel chodiť ráno a jeden týždeň po obede. A oni majú toto napríklad vo futbale, že ten tréner vlastne dvakrát za deň trénuje, ale 10 chlapcov, povedzme po obede 12. To znamená, že majú malé skupiny a je to také viacej sa tam venujú tomu detailu. Toto je jedna z vecí, ktorá podľa mňa im, ako je to také znúdecnosť je to, ale robí to veľmi dobre, pretože je ľahšie sa venovať detailne nejakému cviku, keď tých hráčov je menej.
Zvláštne, lebo my máme možno na Slovensku taký stereotyp všeobecne Balkáncov, že to sú samorasty.
No, to je blbosť. To je blbosť. To ako ja ich poznám a to je, oni sú veľmi prísni, keď napríklad sa robí zle, z loptou sa pracuje zle, je ten dotyk pomalý, alebo naopak je proste príliš zbrklý ten hráč, tak to veľmi vedia ako pripomenúť. A je tam jeden rozdiel podľa mňa medzi ponímaním toho fotbalu oni z fotbalu robia umenie. Oni ho vnímajú ako tanec, ako proste kvalita, proste niečo, čo má nejakú nadstavbu. U nás to bolo vždy vnímané poctivosť, bojovnosť, snaha, disciplína. To sú také nejaké náchápanie toho športu. A Balkanci podľa mňa vidia, ak vidia kvalitného hráča, ktorý má pohyb, ktorý má veľmi dobrú techniku, ktorý rozmýšľa, tak pre nich je to viac, keď vidia povedzme bojovníka, ktorý bojuje a šprintuje a neustále proste sa snaží proste to vykompenzovať nejakou tou snahou, tak oni chcú hráčov viacej takých tých kvalitných a snažia sa vychovať proste do kvality. A keď vidíme, ak oni majú 1,90 m chlapov, ktorí vedia z loptou, čo vedia, tak tam vidíme, že aká je to síla. Že oni jednoducho tú techniku nadradia všetkému. U nás to tak nebolo. Myslím si, že my sme trošku, ten fotbal, to chápeme ho trochu inak. A treba si od nich zobrať práve to, že fotbal je umenie, fotbal vie byť veľmi elegantný a snažiť sa tých hráčov tou technickou kvalitou, ktorú proste naberú počas tých 10-12 rokov, čo trénujú, dostať na tú úroveň, aby sa im aspoň približili.
A vy ste už niekde povedali, ja sa teraz presne nájdem, že pred rokom 89 bola silná československá metodika, ale vy ste to nazvali iba prázdnou frázou, rovnako ako že sme mali výborné školstvo. Čiže aj tá metodika pred tým 89 nebola bohvie čo?
Nemusíme zaoberať do 89, lebo však to 89 neznamenal nejaký milník okrem teda politickej zmeny, ale...
No to, ale... počkajte, toto často mi funkcionári hovoria, že najväčšia zmena pre šport je rok 89, keď už štát už po 89 nemal kontrolu nad športom a už to prešlo do súkromných rúk a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže práve, okay, že väčšina funkcionára mi hovorí,
však, že... Dobre, že môžeme to rozmeniť nadrobne, ak to teda ľudí bude baviť, ale však asi hej, keď si nás rozkliknú. Ja si myslím, že zase je to taká floskula, lebo slovenský fotbal bol v kríze. Akože treba povedať, že po 76., keď gro reprezentácia, bo po 80., keď boli ešte majstrovstvá Európy, keď sme boli tretí, tak sa slovenskí hráči prestali v takom počte objavovať v tej reprezentácii, v tej základnej zostave. Ešte v 90. rokoch sme mali troch hráčov, štyroch hráčov v základe, ale ich bolo menej ako českých hráčov. Takže my sme sa niekam dostali do útlmu. Slovan bol vtedy v tých 80 rokoch druhej lige napríklad, mal také krízové obdobie ako najsilnejší klub. V čom súhlasím je, že šport sa dostal na absolútny okraj takého toho, alebo inak to poviem. Ak ste bol študent za socializmu a zároveň ste bol dobrý športovec, tak fungoval americký systém skoro. Bolo vám umožnené všetko, mali ste úľavy, mali ste pochopenie, mali ste čas a mohli ste študovať a zároveň hrať ten šport. To sa neviem prečo zmenilo a tí istí učitelia, ktorí vám... Ja som toho príkladom, lebo som bol na Vazovej, na Gimpli a som sa vrátil po turnaji a vždycky po turnaji som prišiel za učiteľkou, vysvetlili, že som bol 4 dní reprezentovať Československo, ešte vtedy bolo, a že teda som sa nemohol pripraviť a pred 89. bolo jasné, OK, nauč sa to, o týždeň mi prídeš povedať a tak, ani mi dala 5 teraz. Takže po 89. som dostal 5, že už je nová doba.
A teraz, no, ak vás môžem prerušiť, tak fotovoška sa nedá spraviť externe a treba chodiť denne na...
Ako, to je pre mňa, táto škola, to je šialenstvo. Akože ja čo som si vypočul, že tam olympionici museli chodiť, ako sa prosiť, že nemôžu ísť na turistiku, lebo turistický krúžok a zápočet turistiky, lebo idú na olympiádu a ten sa tam tváril, ten učiteľ, že to vážne, tak to ako, toto je ten problém. Akože my, ako, ja žasnem akože na týmto, že toto nedokázať akože normálne uchopiť a nedať povedzme už gymnazistom alebo stredoškolákom štatút nejakého vrcholového športovca, to znamená decko, ktoré prúdu do rastlínskú ligu, či už v hokeji, vo volejbale, hoci kde, tak by malo mať samozrejme možnosť, lebo on každý deň na tréningu, tak nemá ten istý čas, jak ten povedzme iný chalán, ešte je to šport, čiže vás vyčerpa. Toto funguje všade. Však si vidíme americký systém, kde jednoducho šport, keď si dobrý športovec, tak oni ti pomôžu vyštudovať. Oni ti pomôžu, to znamená, že to kultivuje tých športovcov ako osoby. U nás problém. A je to tak, podľa mňa to stále je, neviem teda, jak je to teraz, ale to je roky. A roky s tým nikto nič nerobí a podľa mňa toto je to, čo vlastne ste hovorili, že spomínajú tí, že sa toto zmenilo. Že dakedy sme mali aj veľa, aj napríklad vysokoškolákov, že boli aj to, čo Belgičania pomenuje veľa vysokoškolákov medzi tými reprezentantami, lebo je to možné. A tí hráči sa proste kreujú ako osobnosti, to znamená, že nezostávajú niekde, že iba fotbal, ale majú možnosť aj proste dať tomu pridanú hodnotu. Ale to školstvo proste je u nás alfa omega. Toto je presne to, že vrcholovým športovcom by malo byť nejakým spôsobom umožnené. Možno sa to zmenilo, neviem, nechcem sa nikoho dotknúť, ale dosť pochybujem.
Čiže pokiaľ je o to samotné školstvo, tak tiež som sa bavil s tým Jukom Týkajom a on hovoril, že ako môžeme chcieť od futbalistov, hokejistov nejaké kreatívne riešenie, keď 7 hodín sedia v škole, kde sa musia drillovať, učiť veci na spameť a robiť si 3 hodiny denne domáce úlohy. Že toto je asi, keď sa bavíme o tom, že či ten hráč spraví kľúčku, tak to není iba o tom, čo vidí na tom tréningu, ale je to o tom, že čo má v škole a podobne.
Ako my, kým neprejdeme reformu školstva, podľa mňa nejakú zásadnú, čo sa týka nejakého jednak zase osnovy, jednak množstvo učiva, ktoré sa preberá, možno aj rýchlosť, ako sa to prebehne vždycky, povrchnosť, ako sa to robí, tak si myslím, že sa nepohneme. My vieme v športe spraviť veci ako keby samostatne, tam si vieme pomôcť, ale ako súhlasím, tak on prišiel s nejakou tou kultúrou Fínsko, kde oni sú inde trošku, bo tá škandinávska celá je už inde. Tak my, ja verím, že tam prídeme, len to bude dlhšie trvať a súhlasím s tou kreativitou, ale na druhej strane, keď sa bavíme o tomto Fínom, o ktorom som veľa čítal, aj som si s ním čítal články, tak neviem, on odišiel, ale ja mám informácie, že 13-roční hokejisti ešte stále chodia v Juvente po schodoch a nosia sa tam chlapci hore-dole a neviem, akože, či toto bolo to, čo tu zaviedol, ale asi nie. Takže do veľkej miery vie to spomalovať tá naša povaha. Vie to spomalovať tá naša taká povaha, že my sme tu pupok sveta najmudrejší a robili sme to tak. A čo nám nejaký Fín bude rozprávať? Ako?
S tým sa stretával.
Toto ja nepochopím, že proste Fíni, ktorí nás akože rozbijú hocikedy v zásade, ako to sa nám musí veľmi vydariť deň, aby sme ich porazili, tak my prídeme a spochybňujeme niečo takéto. Akože to mi príde ako... To neverím, že to robí niekto, kto žil ako, alebo trénoval v zahraničí, alebo tam pôsobil ako hráč. Preto si myslím, že toto je cesta, že jednoducho prísť. Dôležité asi aj citlivo to odkomunikovať, čo tiež niekedy vyžaduje energiu, že tá ješitnosť aj mladíckého trénera na tom poslednom klube vie byť niekedy problematická. No, takže je to beh na dlhú trať, podľa mňa. Ale verím, že sa to zmení.
On hovoril, že odišiel s tým, že napísal nejaké 2-3 manuály a vyslovene povedal, že Slováci potrebujú mať všetko napísané na papieri, že na všetko potrebujú papier. A vy tiež máte nejaký manuál alebo nejaké školenia pre trénerov?
Máme učebnicu, máme pár bodov kľúčových, ktoré chceme, aby sa tam objavovali. Takže tiež to nechceme príliš presoliť a urobiť niečo komplikované, lebo si myslíme, že v jednoduchosti je krása a minimálne sa snažíme zaimplementovať voľnú hru, pouličný fotbal do tréningu, to znamená, že chlapci sa zídu, rozcvičia sa možno 10 minút a hrajú hodinku a pol fotbal a ten tréner proste ich rozdelí podľa toho, ako sú. Môžu malú hru si môžu dať veľkú, podľa počtu, bránky, malé, veľké. Proste imituje sa ten fotbal v tej najčistejšej podobe, taký ten dvorový. Čo podľa mňa najviac oddelí potom to zrno odpliev, že tí naozaj tí dobrí, tí talentovaní sa v tom nájdu. A keď sa toto bude robiť, keby to robili len že celý rok, každú stredu, samozrejme popri tom tréningy tiež s hrou, lebo tá hra je kľúčová zložka, tak verím, že sa nám veľmi veľa chlapcov objaví s veľmi zaujímavými vlastnosťami. Čiže toto sú veci, ktoré tam sú zadefinované. Chceme, aby sa to objavovalo v tom tréningovom procese a je samozrejme systém kontrolingu nejaký. Ale snažíme sa tých trénerov presvedčiť, aby to zobrali za svoje, lebo tiež nemá veľký význam lámať ich cez koleso a oni to budú robiť neradi. Takže ja verím, že to príde a že pochopíme, že len cez individuálnu hernú kvalitu, technickú kvalitu sa dostaneme a budeme konkurencieschopní možno a budeme mať viac hráčov, z ktorých potom budeme vedieť vytvoriť aj zaujímavý tým.
Vrátil by som sa k tým Belgičanom, tam sme si hovorili, že ten prelom asi prišiel po tom nešťastnom Eure domácom 2000 a o 14 rokov neskôr boli v Brazílii na šampionáte tzv. Čierny kôň. U nás sa investícia, teda u nás sa peniaze, ktoré dostal zväz za Euro 2016 za postup do 8 finále, odtiaľ išli peniaze a od roku 2018 sa začalo investovať a meniť toto prostredie. Čiže 2018 plus 14 je 2032, že či vtedy budeme vidieť určite ten výsledok?
Jasné, ešte, ale musíme prijať pár imigrantov, lebo netreba zabúdať, že Belgičania to tam občerstvili krvou africkou, španielskou, juhoamerickou, takže sú to spojené nádoby. Ale áno, ja verím, že áno. Ja verím, že keď sa bude... Lebo treba povedať, že my sa vieme tak aj samobičovať, aj haniť a veľa vecí sa urobilo, myslím si, že vo futbale je fajn. Kopu vecí, lebo ja to len porovnám, povedzme, Bulhári, Rumúni, ktorí boli veľmoci dakedy a ťahali hráčov z ulice. Oni mali naozaj, ja si pamätám Bukurešť v 94. To, na každej ulici slepej sa hral futbal. Potom som tam bolo 15 rokov, nehral futbal nikto a zároveň nepodchytili mládež v kluboch. Čo nám sa podarilo, čo povedzme aj vďaka Jánovi Gregušovi, ktorý vtedy bol technický riaditeľ a zachovali sme systém, že je podpora klubov a mládežnických trénerov stále nejaká. Teraz je oveľa výraznejšia, máme trochu viac peňazí, vtedy sme mali menej, ale zachovalo sa štruktúra nejakého šéftrenera, ktorý dozeral, takže nám nevypadlo, nemali sme taký veľký výpadok, my sme mali veľmi slušných 7 alebo 10 rokov za sebou, za ktoré sa vôbec nemusíme hanbiť. A teraz je dôležité vykompenzovať, možno teraz príde možno nejaké kratučké vákuum, možno nie, možno sa nám chlapci nejaký objavia, ale treba vychádzať z reality, že máme momentálne 9 chalanov v top league alebo 10. Majorka išla naspäť, takže máme tam nejakých chlapcov, čo je fajn, ale mali by sme ich mať viacej a to je záruka toho, že tam sa už dá naozaj niečo dlhodobo budovať.
Na záver by som sa možno spýtal na samostatnú kapitolu, ktorú nemôžeme opomenúť pri výchove hráčov, to sú rodičia. Tak aj v zahraničí sú rôzne prístupy, že púšťať ich na tréning, nepúšťať na tréning, vyhodiť ich zo zápasu, ak kričia to, čo nemajú, vysvetľovať im presne dopodrobná, že čo s tými deťmi zamýšľame, aby sa nečudovali a nekritizovali podľa tých trénerov. Menili ste už niečo v tomto prístupe k rodičom?
Je to individuálne na tých kluboch. Zas treba si uvedomiť, že každý ten klub má svoj prístup k tým rodičom. Začína sa nám rozbiať členské, ktoré nie vždy je úplne maličké, takže ten rodič má, aj veľa participujú, vodia tie detičky, ako pomáhajú vlastne aj tomu klubu s celou tou logistikou. Môj názor je taký, že do istého veku kľudne tí rodičia, nech sa tam motkajú. Tie deti začínajú dneska futbal 7-8 roční a vôbec nevadí, keď ten rodič, tá mama a ten otec tam sú. Je dobré edukovať ako druhý krok tých rodičov. V zahraničí sme videli formu, že to mali tam vyvesené proste nejakých 10, také desatoro toho rodiča, kde si to mal ten temperamentnejší rodič, ktorý má tendenciu kričať a znervozňovať, tak to mal tam vycapené a to bol taký druhý krok. Potom sú samozrejme anglické akadémie alebo akadémie také naozaj, kde jednoducho je rampa s vrátnikom a príde tam chalan s batúškom a tam ho vysadia a proste ho dostanú naspäť do 2 hodiny, čo je možno pri starších už vhodné, aby niekedy tí rodičia vedia vytvárať aj hľúčiky a mudrovať a intrigy a jedno s druhým, ale v zásade treba taký zlatý stred. Lebo ten rodič dneska participuje a to nie je úplne vhodné, keď je to decko maličké, aby ho tam iba zaniesol. A veľa rodičov, pre veľa rodičov je to taká jedna z mála chvíľ, keď s tým dieťaťom vlastne sú. Mhm. Takže podľa veku by som to ja nejak oddelil.
Ja som pred rokom či dvomi alebo tromi robil rozhovor. Vtedy trénoval chalan Adam Klanica, trénoval nejakú U12 tu v Bratislave a on hovoril, že si úplne dopodrobne nastavil komunikáciu s rodičmi a on tam mal také veci, že im dopredu vysvetloval, čo bude robiť na zápase, že tento zápas si trénujeme iba kľúčky a je nám jedno, ako to dopadne. Alebo im povedal, že čo môžu kričať počas zápasu, že iba pozbudzovať, ale že nefrflať, že čo si to spravila podobne a potom, keď to tí rodičia až preháňali s tým frflaním, tak poslal za nimi ich svojho syna, že oci, ak ešte budeš pokračovať, tak ja nebudem hrať. Čiže toto je tá správna cesta, alebo už pomáha sa extrémne?
Áno, je to dobrá cesta, lebo veľmi pomáha nastavenie pravidel. A veľmi pomáha aj vysvetlenie tým rodičom, lebo akokoľvek, to sú laici v zásade, takže ten pohľad na kopu vecí je často chybný. A je veľmi dobre, keď ten tréner im objasní, že to dieťa sa musí naučiť tú loptu aj stratiť, aj pokaziť, aj cez chyby sa učia tie detičky, že jednoducho toto je kľúčové v tomto veku a zásahy zvonku môžu to dieťa znervozniť, môžu znervozniť to druhé dieťa, nerozprávať sa napríklad s deťmi o cudzích deťoch počas cesty autom, lebo to potom vytvára okamžite proste, situácie, ktoré sa prejavia na ďalšom tréningu, že to dieťa izolujú a tak. Čiže veľmi dobre, keď tréner mladinský komunikuje a keď jasne vysvetlí, že čo je. Samozrejme, potom sú rodičia, ktorým sa vysvetliť nedá. No a to potom treba riešiť. Veľakrát sa to rieši aj radikálne, že musí odísť chlapec. A s ním aj rodič. Lebo ten rodič je za ne zodpovedný a hlavne je zodpovedný sám za seba. Ale veľmi pomáha, keď tréneri vlastne vysvetlia tým rodičom, že v akej fáze vlastne to dieťa sa nachádza. Aby pochopili, že nemôžu vedieť všetko, nemôžu hneď hrať, keď vidia v Ligu majstrov, že oni sú v tom procese učenia.
Dobre, tak to bola moja posledná otázka. To bol Samuel Slovák, koordinátor mládeže na Slovenskom futbalovom zväze a zároveň asistent trénera seniorskej reprezentácie Štefana Tarkoviča. Ďakujem.
Samuel, ďakujem.
A počujeme sa niekedy na budúce. Do počutia.